20.00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bizning hamkorlarimiz albatta Amerika ovozi singari juda ko'p bo'lmasa ham dunyoning ancha-muncha davlatlarida bor. Axborot almashuv, kadrlarimizni malakalarini oshirish, bordi keldi kabi yo'nalishlardagi aloqalarimiz bor. Lekin Amerika kabi, mana Amerika ovozi kabi jahonda o'zining juda katta o'rniga, so'ziga, fikriga tinglovchisi va tomoshabiniga ega bo'lgan tashkilotlar bilan yaqindan aloqada bo'lish ham biz uchun juda katta xursandchilik bo'ladi va mas'uliyat ham ayni paytda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepiya rasovat. Almatdan kelyapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga shu yil bahorida qilgan rasmiy davlat tashrifidan so'ng Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon O'zbekistonga rasmiy davlat tashrifi bilan bo'lib, oldinda erishilgan shartnoma va maslahatlarga qat'iy amal qilinishiga asosni mustahkamladi. Ikki qo'shni mamlakat liderlari uchrashuvlarda erishilgan barcha shartnomalar amal olayotgani va orada hech qanday muammolar yo'qligini yana bir bor ta'kidlashdi. Mavzu bilan sizlarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy davlat safaridan yarim yil o'tar o'tmas Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning O'zbekistonga rasmiy davlat tashrifi bo'lib o'tdiki, unda erishilgan natijalar va hatto O'zbek prezidentining o'z hamkasbini yuksak davlat mukofoti bilan taqdirlashi Emomali Rahmonning o'zini ham hayratga soldi. Emomali Rahmon O'zbek hukumatining El-yurt hurmati ordeni bilan mukofotlanganida Tojikiston prezidenti shunday dedi.
Janob yoli mora daryak halu holat indog'ovor soshdi. Я не ожидал. Это сюрприз такой, что я рассеялся полностью.
Janobi oliylari bizni juda noqulay ahvolga solib qo'ydilar. Men bunday sovg'ani kutmagan ham edim. Men butunlay o'zimni yo'qotib qo'ydim. Men nima deyishni ham bilmayman. Sizlarga menga bildirilgan bu yuksak e'tiborga chin dildan minnatdorchilik bildiraman. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizning birgina tarixiy tashrifingiz, ulkan siyosiy qat'iyatingiz sabab o'tgan 25 yil orasida yechilmagan barcha muammolarni hal etganingiz uchun aslida men sizni taqdirlashim kerak edi. Siz mukofotga loyiqsiz. Men buni hisobga olib qo'yaman, deb gulduros qarsaklarga sabab bo'ldi. Emomali Rahmonning o'zi kutmagan holda bunday taqdirlanishini Tojikistonda mahalliy ekspertlar o'zbek diplomatiyasining nozik harakati va yutug'i deb baholashdi. Men shunday tushundimki, O'zbekiston hukumati bu haqda oldindan hech bir narsa bildirmagan va obro'li xalq orasida to'satdan shunday sovg'a qilishlari ajoyib insoniy samara berdi. Barchaning dilini yoritdi, deydi Xo'jandlik ekspert Abdujabbor Yo'ldoshev. Uning fikricha, Emomali Rahmonning Toshkentga rasmiy safari davomida boshqalar kutmagan yana bir yangilik Tojikistondagi Zarafshon daryosiga O'zbekistonning ikki yangi gidroelektrostansiya qurilishiga hissa qo'shishiga qaror qilganligi bo'lgan. Chunki aynan gidroelektrostansiyalar qurilishi bahonasi o'rtaga solinib, go'yoki suv muammosi sabab ikki davlat orasiga qattiq sovuqchilik tushgan edi. Tojikiston lideri esa Toshkentdagi tashrifi davomida bu masalada ikki orada hech qanday ixtilof bo'lmasligini yana bir karra tasdiqladi. Ikki qo'shni mamlakat liderlarining uchrashuvi davomida erishilgan 30 ga yaqin shartnoma va loyihalar, 100 millionlab dollarlik kelishuvlarning barchasi mana shu faktlar oldida hech nimadir, deydi Abdujabbor. Tojikistondagi o'zbeklar markazi raisi, o'zbek olimi Ilhom Yusupov ham yaqin-yaqingacha Shavkat Mirziyoyevning qo'shnilarga nisbatan siyosati natijalariga u qadar ishonmay kelganini aytar ekan, hali o'rtadagi yovuz kuchlardan saqlanish lozimligini ta'kidlaydi.
Bu birlikka qadam emas, bu umuman olganda shu ikki davlatning integratsiyasiga qadam deb aytish mumkin. Haqiqatan ham tarixiy, chunki uzoq yillar sovuq munosabatlar bo'lib turgan. Men ham ishonmasdimki, shu yaqin o'rtada shunday yaxshi nimalar bo'lib ketishiga. Shavkat Mirziyoyev ham harakatlariga ishonchsizlik bilan qaragandim. Lekin uni haqiqatan ham o'z so'zida qoladiganligini ko'rsatib, o'z aqidalarini rivojlantirish tarafda ekanligini hayot ko'rsatdi. Uni ish nimalari, faoliyati. Shuning uchun bunga faqat tasanna aytish kerak xolos.
Endi ba'zilar aytadiki, baribir bahar hol ikki davlatlar o'rtasidagi ba'zi chegara muammolari saqlanib turibdi va bu narsa kelajakda bo'y ko'rsatishi mumkin degan fikrlarni bildiradi-da, ehtiyotkorlik bilan bo'lsa ham.
Endi albatta bu narsalar yo'q deb bo'lmaydi. Sababi bugungi kunda har xil mana bu guruhlar, qo'shni davlat Afg'onistondagi notinchliklar, mana IGIDni faoliyatini faollashishi, boshqa ekstremist guruhlarni faollashishi, ichki davlatni o'zida ham, respublikamizda o'zida ham mana internetlarda berayotgan mana bu har xil terroristik guruhlarni qo'lga tushishi, olinishi, ba'zi bir nojo'ya harakatlari aniq bo'lib turibdi. Bundan tashqari boshqa uchinchi kuchlar do'stlikni ko'ra olmaydigan, ikki davlatni birligini ko'ra olmaydigan kuchlar har xil fitnalar, yovuz niyatlar qilib biror narsa amalga oshirmasa, inshaalloh birligimiz, integratsiyamiz yaxshi yuqori nuqtalarga chiqishi mumkin. Ana shulardan bizni bugungi kunimizda o'shanday xalq diplomati orqali yo aytaylik davlat tizimlari hammasi o'sha do'stlik, birlikni, integratsiyaga bo'lgan yo'nalishlarni ko'z qarochilig'iday asrashimiz kerak,
dedi Xo'janddagi o'zbek lideri. O'zbekiston hukumatining tojik tilida nashr etiladigan Ovozi tojik gazetasining bosh muharriri o'rinbosari Tojiboy Ikromov ham ikki davlat liderlari uchrashuviga yuksak baho beradi.
Ba sharofati indu مرد بزرگ این دو رهبر خیردمن درهای بسته بود و برا کشاره شد و حتی من بعضا فکر میکنم که
بو ایکی اولکن قلب صاحبلاره بو ایکی آبرول رهبرنین شرافت بلن یاپلگن ایشکلر قیطه آچلده و حتی من بعضی ده فکر کلردم که آرادگی معمالر یقن ورده ده حل ایتلر میکن آدملرگی ارکنلیک بولر میکن دیگن شبهلرگه برردم. Bir yarim yil orasida bu qadar yaqinlikka erishish, chegaralarning shu darajada ochilishi, qisqa muddatlarda savdo-sotiqdagi bu darajadagi yuksaklik meni lol qoldirmoqda. 10 yildan ortiq men Tojikistonga bora olmagan edim. Yaqinda borib kelib, oradagi mehmonnavozlik, ochiqlik va do'stona munosabatlarga qoyil qolmoqdaman. Liderlarimizning bir-birlariga xalq uchun, mintaqa uchun, yurt uchun mehr bilan qadam qo'yishlardan mamnunman. Endi oramizda abadiy hech bir muammo bo'lmaydi deb ishonaman, deydi Ikromov. Aytish mumkinki, ikki mamlakat o'rtasida chegaralarning ochilishidan so'ng aholining o'zaro bordi-keldilari 100 barobardan ham ortib ketgan. Savdo-sotiq juda tez rivojlanmoqda. Bir necha oydan beri Tojikiston xalqiga tomoshalar ko'rsatib kelayotgan Farg'onalik madaniyat xodimi, darvoz va polvonlar sulolasi vakili Ravshanbek Mamurovni tinglang.
Men o'zimni tanishtirsam, O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Besharoq tumani Nomon polvon mahallasi o'tiradigan Nomon polvonning katta farzandlariman. Menga tosh ko'tarish otakasi. Mana hozirgi kunlarda qarang, Tojikiston Respublikasi, O'zbekiston Respublikasi yurt boshlarini oltin boshlar omon bo'lsin. mana bu chegaralarimiz ochilib, bordigimiz bir yo'lga qo'yilib, mana bu elimiz, xalqimizni yaxshi kunlarda xizmat qilganimizdan juda ham xursandman. Mana bu 5 oydan buyoqqa Tojikiston Respublikasida, mana Kanebodom shahrida, Isfara shahrida, Xo'jand shahrida, mana hozirgi kunda mana bu Nov rayonida 10 kundan buyoqqa biz o'z san'atlarimizni o'yinlarimizni namoyon qilyapmiz. Mana bu Tojikiston xalqlarimiz juda ham bir biz san'atlarimizni, milliy balandovlarini, polvonlik, pahlavonlik tomoshasini juda ham bir sog'inib qolishgan ekan. Bizni kelganimizdan bular hammalari ko'zlariga yosh olib, yaxshi kutib olib, onajonlarimiz xursand bo'lganlaridan dorbozi polvonlarga ertamatanda qallama somsa patirlarini olib chiqib, abidlarga oshxona qilib chiqib, juda ham bir mehmondo'stlik qilib, O'zbekistondan kelgan, ya'ni dorbozi polvonlar o'zimizga qarashdi, o'zimizning guruhimiz juda ham bir yaxshi kutib olishyapti. Bulardan juda ham xursandmiz. Mana bu elga, xalqqa xizmat qilgandan juda ham xursandman.
Deydi o'zbek polvoni. O'zbek va tojik mahalliy tahlilchilariga ko'ra, ikki davlat o'rtasida oldingi yillar mobaynida saqlanib kelgan sovuqchilikning barham topishi bilan mintaqaviy hamkorlik so'zsiz yanada rivojlanib ketadi va Markaziy Osiyo davlatlarining integratsiya jarayoni yangi pallaga chiqadi deb aytish mumkin. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
O'zbekiston poytaxtidan salom. O'ziga xos tarixiy intervyu arafasidamiz. O'zbekiston Milliy axborot agentligida hozir o'tiribmiz. Amerika ovozining rasmiy hamkoriga aylanib borayotgan manba va biz hozir bu agentlik rahbari Said Kuchimov bilan muloqot qilmoqchimiz. Katta rahmat bu imkoniyat uchun.
Avvalo, mana shu yerga kelganligingiz O'zbekistonimiz bilan yurtimizda bo'layotgan voqealar bilan yana bir marta tanishganligingiz, bu yerdagi bo'layotgan o'zgarishlarni albatta ko'rganligingiz, ma'lum bir taassurotlar orttirganligingiz va shular qatorida kelib bizni tashkilotimizda ham mana shunday uchrashuvlar qilib turganligingiz uchun sizga ham katta rahmat aytaman. Sababiki, siz yaxshi bilasiz, biz ham yaxshi bilamiz. Bugungi kunda nafaqat O'zbekistonimiz o'zida, yer kurrasini deyarli juda ko'plab mamlakatlarida ham sizni bizga o'xshagan jurnalistlar, yurtdosh jurnalistlarimiz, ijodkorlarimiz bor. Ularni hammasi ham bugun xuddi sizdan bu yerga kelishni, bu yerdagi hayotni, bo'layotgan o'zgarishlarni, hamkasblarini qilayotgan ishlarini ko'rishni, ular bilan yaqindan tanishishni istayotgan bo'lishlari mumkin. Men mana shu bahonada, suhbat bahonasida aytgim keladiki, Navbahorxonda aziz do'stlar faoliyatidan, harakatlaridan ibrat olsak, ibrat olsak hammamiz birgalikda bu o'zimizga ham, yurtimizga ham, O'zbekistonni dunyoga tanitishda ham, dunyoni O'zbekistonga olib kelishda ham juda katta o'rni bo'lardi deb o'ylayman. Shu ma'noda Navbahorxon, sizni mana shu suhbat qilayotganligimiz biz uchun ham juda nafaqat bir esda qoladigan ish, balki o'ta ahamiyatli deb hisoblayman. Sababi, hozir mana o'zingiz so'zingizda qisman aytayotibsiz, dastlabki hamkorlarimizdan biri tarzida ko'ryapman deb. Bizda hamkorlarimiz albatta Amerika ovozi singari juda ko'p bo'lmasa ham dunyoni ancha-muncha davlatlarida bor. Ular bilan turli shakllarda axborot almashuv, kadrlarimizni malakalarini oshirish, bordi keldi kabi yo'nalishlardagi aloqalarimiz bor. Lekin Amerika kabi, mana Amerika ovozi kabi jahonda o'zining juda katta o'rniga, so'ziga, fikriga, tinglovchisi va tomoshabiniga ega bo'lgan tashkilotlar bilan yaqindan aloqada bo'lish ham biz uchun juda katta bir xursandchilik bo'ladi va mas'uliyat ham ayni paytda. Sababi, baribir biz istaymizmi yo'qmi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi va Amerika ovozi o'rtasidagi bo'ladigan munosabatlar siz bilan biz o'ylayotganday oxiriga yetsa, bu har ikki mamlakat uchun ham, har ikkita mamlakatdagi axborot vositalari uchun ham juda ijobiy bir-biriga ta'sir qiladigan holat deb hisoblayman. shu ma'noda ham mana shu hamkorligimiz hozir boshlanayapti. Bizni takliflarimizni ancha qismini sizlarni tashkilotlar ko'rganligini biz xabarimiz bor. Takliflarni qo'shilganlari, mulohazalaridan ham xabarimiz bor. Bizni istagimiz mana shu aloqalarni shu rasmiy rasmiyatchilik yo'llarida bo'ladigan ba'zi bir qog'ozbozliklarni albatta tezroq amalga oshirishni va tezroq shu ishlarimiz so'zdan amalga o'tishini, qog'ozbozlikdan chin harakatga o'tishini biz juda istaymiz.
Mana bilamiz, hozir boshqa axborot manbalari ham mana shunday hamkorlikka intilyapti. Masalan, Ozodlik radiosi, BBC ham shunday bir tashabbuslar bilan chiqqan. Ularga qanday javob beryapsiz?
Bu savollarga javob berishdan oldin biz shu mamlakatimizda olib borilayotgan siyosat, ya'ni xuddi siz berayotgan savolni javobini O'zbekiston boshqa mamlakatlarga qaysi shaklda javob beryapti degan nuqtai nazardan baholashimiz kerak. Yaxshi bilasizki, bugun muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev dunyodagi hamma davlatlarga, dunyodagi hamma harakatlarga O'zbekistonni yuragi ham, yo'li ham, darvozasi ham ochiqligini har doim ta'kidlab kelyaptilar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining yig'inlarida o'sha Tramp janoblari bilan bo'lgan uchrashuvda, Amerikadagi uchrashuvda ham xuddi shu narsalar tilga olindi. Men buni eslatayotganim sababi har qanday matbuot o'sha bir mamlakatni olib borayotgan siyosatini, harakatini, yuragidagi gaplarini birinchi bo'lib elga yetkazadigan vosita hisoblanadi. Ya'ni shuni yuzi matbuotga qarab o'sha davlatni qiyofasini, bo'yi bastini, uni o'ylantirayotgan tashvishlarni, xursandchiliklarni bilsa bo'ladi. Savolni javobi shuki, O'zbekiston matbuoti ham bugungi kunda nafaqat O'zbekiston Milliy axborot agentligi, O'zbekistondagi hamma ommaviy axborot vositalari, 13 ta televideniya bor, 13 ta radio bor, gazetalar bor va hokazolar bor. Hammasini bugun dunyodagi xuddi Amerika ovozi singari yoki BBC singari yoki Ozodlik singari katta-katta informatsiya dargohlari bilan aloqalarni yaxshilashni, bordi-keldilarni mustahkamlashni, ulardan tajriba o'rganishni va ular bilan hamkorlik qilishni juda istaydi. Mana shu ma'noda BBC bilan, Ozodlik bilan o'tmishda nimalardir kelishmovchiliklar bo'lgandir, tushunmovchiliklar bo'lgandir. Qaysidir ma'noda xafakarchiliklar ham ehtimol bo'lgandir. Bo'lgan, bu dunyo, hayot bu. Ba'zan bitta ro'zg'oringizni o'zida bir kunda necha xil voqealarga guvoh bo'lasiz. Bu yer yuzidagi bo'layotgan voqealarni tasavvur qilishni o'zi ba'zan odamni hayratga soladi. Shu ma'noda bugun o'sha eski bo'lgan voqealarni yoki kelishmovchiliklar deymiz, va hokazolarni yig'ishtirish kerak. Bular o'tmiş endi. Bugun biz ertani o'ylab harakat qilishimiz kerak. Bugun masalan Ozodlik bilan O'zbekiston Milliy axborot agentligining o'rtasida tushunmovchilik bo'lishi mumkin emas. Men shunday deb o'ylayman. Albatta qarashlar bor. Albatta o'zini vazifalari bor. Buni hech kim inkor qilmaydi.
Siz muzokaraga tayyorsiz, ochiq muzokaraga kelib manfaatlar haqida gaplashishga
emas. Albatta, albatta biz o'zi gaplashdigan yaqinda bu yerda juda chiroyli suhbat bo'ldi. Men aytdim. Biz hadeb uchrashishimiz, telefonlashishimiz, har xil qog'ozlarga imzo chekishimiz mumkin. Lekin agar yuragimiz biz bir-birimizni tushunmasa, avvalo ikkalamiz bir-birimizni tushunmasak, u qolgan narsalarni hammasi amalga oshishi qiyin bo'ladi. U kishiga meni gapim juda yoqdi. Va bitta narsani biz aytdikki, bunday davlatlar o'rtasida bo'ladigan, ya'ni katta-katta yirik tashkilotlar o'rtasida bo'ladigan munosabatlarda hamisha adolat bo'lish kerak, haqiqat bo'lish kerak. Haqiqat buzilsa yoki kimnidir manfaatiga, kimnidir deganda ma'lum bir to'danidir, ma'lum bir guruhnidir manfaatiga xizmat qiladigan masala birinchi planga chiqib, hamkoriga hamkorining manfaatlariga ziyon yetkazadigan ishlar bo'ladigan bo'lsa u ma'qul bo'lmaydi. Shu ma'noda men u yerda ham aytdim, yana bir gapni aytaman. Jurnalist umuman ijodkor hamesha tarozini teng ushlash kerak. U qaysi davlatda yashashidan yoki qaysi mamlakat fuqarosi bo'lishidan qat'iy nazar. Agar tarozini teng ishlamasa, haqiqatni buzsa, o'sha jurnalistni ham, o'sha jurnalist xizmat qiladigan idorani ham obro'yiga putur etadi deb o'ylayman. Mana bir tarixga qisman bir qarasak, g'alati holatlarni ko'ramiz. Navoiy hazratlari tuz ham oq dedilar, shakar ham oq dedilar bir joyda. Haqiqatan shunday. Xo'p, endi mana buni o'zimizni sohaga olib keladigan bo'lsak, jurnalist tuzning oqligi nimani bildiradi yo shakarning oqligi nimani bildiradi? Mana shuni aniqlash kerak. Yoki u tomonga bu tomonga og'maslikni, masalan, Dante'ni ilohiy komediyasiga qarasangiz, o'sha yerda ijodkorlarni jannatni, ya'ni do'zaxni ichiga ham, jannatni ichiga ham qo'ymaydi. O'rtadagi koridorga joylashtirgan. Endi buni ma'nosi izoh talab qilmaydi. Ma'nosi shuki, izoh talab qilmasam aytaman, jurnalist, ijodkor, demak, hayotni butun bo'yi basti bilan halol, pokiza tasvirlash kerak, yozish kerak, aytish kerak. Do'zaxga ham kirmaslik kerak, jannatga ham. O'rtada turib ikki tomonni ham bo'yi bastini ko'rsatish kerak degan. Bu demak, o'sha qadimdan sizni bizni sohamizga e'tibor, sizni bizni sohamizga bo'lgan talab mana shu tarzda bo'lgan.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
3 oydan so'ng AQSh Kongressiga oraliq saylovlar bo'lib o'tadi. Uning natijasi Donald Trump prezidentligi bundan buyon qanday ketishini ham belgilab berishi mumkin. Partiyaviy kurash va ayrim erta saylovlarning ko'rsatishicha demokratlar ancha faol. Ayni paytda Trump tarafdorlari ham bo'sh kelayotgani yo'q. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Oq uy oldida namoyish.
Let your voice be heard.
Ham san'at, ham e'tiroz mujassam tadbirda qiziqchi Rozi O'Donnell ham ishtirok etmoqda.
Let the president know in no uncertain terms that we are alive.
Prezident aniq tiniq bilib qo'ysin. Biz tirikmiz va uyg'oqmiz. Hech qayerga ketmaymiz, deydi O'Donnell. Partiyaviy kurash va ayrim erta saylovlarning ko'rsatishicha demokratlar kurashda Trampga asosiy e'tibor qaratmoqda. Senator Bernie Sanders ham ular bilan.
People are standing up, they are fighting back.
Odamlar oyoqqa qalqmoqda, qarshi kurashmoqda va mamlakatni siyosiy hamda iqtisodiy o'zgartirish uchun birlashmoqda, deydi u.
Please welcome the President of the United States.
Prezident Tramp respublikachi nomzodlarni qo'llab kampaniya olib bormoqda. Maqsad demokratlar ko'proq o'rin egallashiga yo'l qo'ymaslik.
America is respected again and America is winning again.
Amerikani yana hurmat qilishyapti. Amerika yana yutyapti. Nihoyat Amerikani birinchi o'ringa qo'yyapmiz, deydi Trump. Bu gaplar uning tarafdorlariga ma'qul, respublikachilar bundan foydalanmoqda.
The embassy is going to Jerusalem
AQSh elchixonasi Quddusga ko'chdi. Shimoliy Koreyadan asirlar olib kelindi. Prezident yetakchiligi ostida qilindi bu ishlar, deydi respublikachi qonunchi Jim Jordan. Saylovda ikki partiya kurashi juda murosasiz bo'ladi, deydi tahlilchi John Fortier.
So I think they'll get some of their voters out, but I think it'd be hard to overcome.
Ular saylovchilarni olib chiqadi, lekin nazarimda demokratlar g'ayratini yengish qiyin bo'ladi. Demokratlar vakillar palatasini qo'lga kiritish imkoniyatiga juda yaqin yoki ko'p o'rinlarni egallashadi, deydi u. Trampning yordami ayrim respublikachilarga qo'l kelishi mumkin, lekin u demokratlar uchun ham qurol, deydi Jon Hudak.
In many races throughout the country, the president's input is likely to
mamlakat bo'ylab ko'plab joylarda prezidentning gapi respublikachi nomzodga foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirishi mumkin. Prezident qaysi shtatga va okrugga borayotganiga ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak, deydi u. So'rovlarga ko'ra, ishchi sinf saylovchilar Trampga hanuz sodiq, lekin ayollar va qishloq aholisi undan yuz o'girishi mumkin, deydi tadqiqotchi Michael Baron.
In the House, it's clear that a lot of
oliy ma'lumotli o'ziga to'q saylovchilar Donald Trump va Respublikachilar partiyasi haqida kuchli salbiy qarashga ega. Ular ovoz berishga shay, deydi u. Har ikki partiyaga mansub faollarning aytishicha, oraliq saylovlar Trump prezidentligi haqida referendum vazifasini ham o'taydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Street lights along the highway, throwing shadows in the dark, and the memories keep on turning to the rhythm of a broken heart. You only need a roof when it's raining. You only need a fire when it's cold. You only need a drink when the whiskey is the only thing that you have left to hold. Sun comes up and goes back down. I fall and feel like flying till you hit the ground. Say the word and I'll be there for you. Baby, I will be your parachute.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.